Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί εκείνος είπε ότι εάν είστε μαζί μου, θα είμαι και εγώ μαζί σας. Και έτσι ο καθένας μας ξέρει μέσα στην καρδιά του, αν είναι μαζί με τον Θεό, εάν μέσα στην καρδιά σου είσαι μαζί με τον Θεό, ο Θεός είναι μαζί σου. Και θέλει να προχωρήσουμε, να τον γνωρίσουμε περισσότερο και να τον αγαπήσουμε περισσότερο. Θυμάστε, κάποτε πλησίασε κάποιος και είπε στον Κύριο, «Κύριε, ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή μέσα στον νόμο?» Και θυμάμαι έγραφε κάποιος αδελφός, λέει, «Εκείνη την ώρα σκέφτομαι, λέει, ότι οι άγγελοι του Θεού θα στήσανε αυτοί. Μέσα στον νόμο του Θεού υπάρχουν 3.600 εντολές. Ποια θα πει ο Ιησούς Χριστός ότι είναι η μεγαλύτερη?» Και ο Κύριος είπε, «Θα αγαπάς Κύριο τον Θεόν σου, εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου και εξ όλης της διανοίας σου». Και η δεύτερη εντολή, όμοια με την πρώτη, θα είναι «Θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου». Έτσι. Και έτσι καλούμαστε να αγαπήσουμε τον Θεό. Βλέπετε, αυτό είναι το πρώτο για να μπορέσουμε να αγαπήσουμε τον πλησίον μας. Το πρώτο είναι να αγαπήσουμε τον Θεό με όλη την καρδιά, με όλη την ψυχή, με όλο το νου, με όλη τη δύναμη. Και γι' αυτό ανοίγουμε το Λόγο του Θεού και μελετούμε και συνεχίζουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού την σειρά μας με τίτλο «Πίστη και υπομονή», γιατί ο Κύριος μας καλεί να ζήσουμε με πίστη και μας καλεί να επιμείνουμε και να περιμένουμε στην πίστη ακόμα και όταν οι συνθήκες δεν βοηθάνε. Θυμάστε, είχαμε δει την περασμένη φορά από το 10ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής το χωρίο 4 που μιλούσε για τον Κάιν και για τον Άβελ. Και μας μιλούσε για τον Άβελ ως άνθρωπο πίστεως, ο οποίος με πίστη πρόσφερε θυσία στον Θεό, και επειδή πρόσφερε θυσία με πίστη, η θυσία αυτή έγινε αποδεκτή. Και ξέρουμε ότι ολόκληρο το 10ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής είναι ένας κατάλογος από ανθρώπους που έζησαν με πίστη και αποτελούν για μας πρότυπα. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού στο χωρίο 5 προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 10ο, χωρίο 5. «Με την πίστην ο Ενόχ μετετέθη από αυτόν τον κόσμον, δια να μη ειδεί θάνατον και δεν ανεβρίσκετο, διότι τον είχε μεταθέσει ο Θεός». Άρα το πρώτο παράδειγμα που μας έδωσε ο Λόγος του Θεού ήταν ο Άβελ. Το δεύτερο παράδειγμα είναι ο Ενόχ. Τι μας λέει για τον Ενόχ? Λέει ότι με την πίστη Ενόχ μετετέθη του μη ειδήν θάνατον. Λέει ότι συνέβη στη ζωή του Ενόχ κάτι το ξεχωριστό. Ζούσε με πίστη, περπατούσε μαζί με τον Θεό με πίστη και συνέβη στη ζωή του κάτι που συνέβη μόνο σε δύο ανθρώπους σε όλη την ιστορία αυτού του πλανήτη. Ο Θεός, λέει, τον πήρε κοντά του χωρίς να γνωρίσει θάνατο. Καταπληκτικό, ε? Ο άλλος, ξέρετε, ότι ήταν ο προφήτης Ηλίας. Δύο άνθρωποι που έζησαν επάνω σε αυτή τη γη, έζησαν σε αυτόν τον πλανήτη και έφυγαν από αυτόν τον πλανήτη ζωντανοί και δεν γνώρισαν θάνατο ποτέ, ήταν ο Ενόχ ο ένας και ο Ηλίας ο προφήτης ο δεύτερος. Μας μιλάει λοιπόν εδώ για τον Ενόχ και λέει ότι ο Ενόχ μετετέθη, λέει το κείμενο, πήρε μετάθεση, μετακινήθηκε στον ουρανό του μη ειδήν θάνατον, λέει, ώστε να μην γνωρίσει θάνατο. Έτσι, για να μας δώσει ο Θεός ένα μήνυμα και να μας πει, παιδιά, εγώ δεν σας έπλασα για να πεθαίνετε. Σας έπλασα για να ζείτε. Ο Θεός είναι η ζωή. Ο Ιησούς Χριστός, λέει, είναι η ζωή. Σκεφτήκατε ποτέ ότι ο Θεός είναι η ζωή ακόμα και των ανθρώπων που τον βρίζουνε? Δεν είναι. Είναι η ζωή των ανθρώπων. Χάρη στον Ιησού Χριστό υπάρχει ζωή. Χάρη στον Ιησού Χριστό συντηρούνται τα πάντα στην ύπαρξη. Ακόμα και για αυτόν που βρίζει τον Θεό, ακόμα και αυτόν που δεν πιστεύει, ακόμα και για αυτόν που πολεμάει τον Θεό, ο Θεός του δίνει ζωή. Και μας λέει, δεν σας έπλασα για να πεθαίνετε. Σας έπλασα για να ζείτε αιώνια και αυτό που θέλω είναι να ζήσετε αιώνια μαζί μου στην παρουσία μου. Θυμάστε τι είπε ο Ιησούς Χριστός εκεί κοντά στον τάφο του Λαζάρου, πριν ακόμα τον αναστήσει. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 25 και 26, είπε, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Όποιος πιστεύει σε μένα, ακόμα και να πεθάνει, θα ζήσει. Και όποιος ζει και πιστεύει σε μένα, δεν θα πεθάνει ποτέ, γιατί θα έχει μια αιώνια ζωή στην παρουσία του Θεού. Δοξάζουμε λοιπόν τον Θεό, γιατί για να μας το κάνει αυτό χειροπιαστό, μέσα στην ιστορία του πλανήτη μας πήρε δύο ανθρώπους, και σήμερα μελετούμε τον έναν από τους δύο, τον Ενόχ και τον Ηλία, και τους είπε, ωραία, ελάτε κοντά. Δεν θα χρειαστεί να πεθάνετε, ελάτε στην παρουσία μου ζωντανή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μας λέει ότι δεν ανεβρίσκετο, λέει, και ουχ ευρίσκετο, διότι μετέθηκεν αυτόν ο Θεός. Δεν ευρίσκετο, αυτό σημαίνει ότι ψάχναν να τον βρούνε. Ένα πρωί, καλημέρα, ο κύριος Ενόχ, δεν τον είδα σήμερα. Στο σπίτι ξέρει κανείς τίποτα, όχι. Η γυναίκα, τα παιδιά του, τίποτα. Καλά, πού εξαφανίστηκε. Έπαθε τίποτα, όχι, μια χαρά ήταν. Δεν ευρίσκετο, λέει, ούχε ευρίσκετο, διότι μετέθηκεν αυτόν ο Θεός. Αξίζει τον κόπο λοιπόν να πάρουμε την Παλαιά Διαθήκη και να δούμε τα λίγα πράγματα που μας λέει ο Λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη για αυτόν τον άνθρωπο. Διαβάζουμε γι' αυτόν στην Γένεση, στο 5ο κεφάλαιο, η Γένεση είναι το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής όπως ξέρετε, στο 5ο κεφάλαιο διαβάζουμε στο χωρίο 21, Γένεσης 5:21. Όταν ο Ενόχ ήταν 65 ετών, απέκτησε τον Μαθουσάλα. Ο Ενόχ ζούσε θεάρεστα. Μάλιστα. Ο Ενόχ ζούσε θεάρεστα. Θυμάστε ότι η παλαιότερη μετάφραση λέει «μετά του Θεού περιεπάτησε ο Ενόχ». Ο Ενόχ περπάτησε μαζί με τον Θεό. Μετά τη γέννηση του Μαθουσάλα έζησε 300 χρόνια και απέκτησε γιους και κόρες. Ο Ενόχ έζησε συνολικά 365 χρόνια. Εύκολο να το θυμόμαστε γιατί είναι οι μέρες του χρόνου, έτσι. 365 χρόνια έζησε. Έζησε θεάρεστα, πάλι στην παλιότερη μετάφραση είναι «μετά του Θεού περιεπάτησεν ο Ενόχ» και εξαφανίστηκε. Αυτό που διαβάσαμε, ουχ ευρίσκετο πλέον. Γιατί τον παρέλαβε ο Θεός. Εξαφανίστηκε, λέει, γιατί ο Θεός τον πήρε κοντά του. Ποιο ήταν λοιπόν το χαρακτηριστικό του Ενόχ, το μόνο που μαθαίνουμε. Θα θέλαμε να ξέραμε λεπτομέρειες για τη ζωή του Ενόχ. Το μόνο που μας λέει και μας το λέει δύο φορές σε αυτή την μικρή ενότητα από το βιβλίο της Γένεσης, μας λέει ότι περπάτησε μαζί με τον Θεό. Περπάτησε μαζί με τον Θεό. Θυμάστε τι μας λέει ο Λόγος του Θεού στο βιβλίο του προφήτη Αμός, στο 3ο κεφάλαιο, στο 3ο χωρίο. Δύναντε, λέει, δύο να περιπατήσω συνομού, εάν δεν είναι σύμφωνοι. Δύο, λέει, μπορούν να περπατήσουν μαζί, εάν δεν συμφωνούν. Το ότι περπάτησε ο Ενόχ μαζί με τον Θεό, σημαίνει ότι συμφωνούσε με τον Θεό. Ό,τι έλεγε ο Θεός, αυτό έλεγε και ο Ενόχ. Και κανόνιζε την πορεία του ο Ενόχ με βάση αυτά τα οποία ο Θεός έλεγε, με βάση αυτά τα οποία ο Θεός ήθελε. Θυμάστε τον προφήτη Ηλία. Ζει Κύριος ενώπιον του οποίου παρίσταμε. Είναι ζωντανός ο Κύριος και εγώ κανονίζω τη ζωή μου και κανονίζω την πορεία μου μπροστά σε αυτόν τον ζωντανό Κύριο. Αδέλφια μου, αυτό είναι το μυστικό της πνευματικής ζωής. Ζω για τον Κύριο και με τον Κύριο και αυτό που με νοιάζει είναι τι γνώμη έχει ο Θεός για μένα. Τι γνώμη έχει ο Θεός για μένα. Οι άνθρωποι, κάποιοι θα έχουν καλή γνώμη για μένα, κάποιοι θα έχουν κακή γνώμη για μένα και κάποιοι θα έχουν αδιάφορη γνώμη για μένα. Ούτε καλό, ούτε κρύο, ούτε ζέστη, δεν τους νοιάζει. Έτσι. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ο Θεός τι γνώμη έχει για μένα. Ο Ενόχ περπάτησε μαζί με τον Θεό. Ο Ηλίας, που είναι ο άλλος ο οποίος έφυγε από αυτόν τον κόσμο χωρίς να πεθάνει, χωρίς να γνωρίσει θάνατο, ήταν αυτός που έλεγε, είναι ζωντανός ο Θεός και εγώ μπροστά σε αυτόν τον ζωντανό Θεό κανονίζω την πορεία μου. Δεν με νοιάζει τι λένε όλοι οι υπόλοιποι, κανονίζω τη ζωή μου μπροστά στον Θεό. Αδέλφια μου, ο Κύριος μας καλεί να κανονίσουμε τη ζωή μας μπροστά Του και να κανονίσουμε τη ζωή μας με ακόμα μεγαλύτερα εφόδια τα οποία μας έχει δώσει για να είμαστε μαζί Του. Σκεφτείτε, και ο Ενόχ και ο Ηλίας έζησαν στην Παλαιά Διαθήκη, στην περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης. Εμείς ζούμε μετά την Καινή Διαθήκη. Αυτό σημαίνει μετά από την ημέρα της Πεντηκοστής, που ήρθε το Πνεύμα το Άγιο στη γη, που έμεινε στη γη, από τότε δεν ξαναέφυγε, που ήρθε να πάρει το σώμα το δικό σου και το δικό μου, το σώμα του κάθε πιστού και να το κάνει κατοικητήριό του, ναό του Αγίου Πνεύματος. Ναό στα αρχαία ελληνικά, ξέρετε ότι σημαίνει κατοικητήριο, εκεί που κατοικεί κάποιος. Και μας καλεί ο Λόγος του Θεού να ζούμε παρέα με το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου. Θυμάστε πώς τελειώνει η δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, 13ο κεφάλαιο, 13ο χωρίο. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Προσέξτε, λέει για τον Θεό τον Πατέρα, λέει η αγάπη του Θεού. Είναι η αγάπη που ο Θεός δίνει και εμείς δεχόμαστε και λέμε Θεέ μου σε ευχαριστώ που με αγαπάς. Η χάρη του Ιησού Χριστού. Ο Θεός μας δίνει τη χάρη του, ένα δώρο που δεν το αξίζουμε και εμείς λέμε σε ευχαριστώ Κύριε μου δίνεις τη χάρη σου. Όταν έρχεται στο Πνεύμα το Άγιο, δεν λέει για κάτι που το Πνεύμα το Άγιο δίνει και εμείς λαμβάνουμε. Λέει η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Τι είναι η κοινωνία? Η κοινωνία είναι ότι συμμετέχεις σε κάτι και συμμετέχει το Πνεύμα το Άγιο σε σένα. Είναι κοινωνία, είναι επικοινωνία, είναι παρέα, είναι συντροφιά. Και καλούμαστε, αδέλφια μου, να μάθουμε να κάνουμε παρέα με το Πνεύμα το Άγιο το οποίο ήρθε να κατοικήσει μέσα μας. Να καταλαβαίνουμε τη φωνή Του, να καταλαβαίνουμε την οδηγία Του. Να καταλαβαίνουμε πότε λυπάται, πότε χαίρεται. Να καταλαβαίνουμε τι θέλει τώρα, τι θέλει ύστερα. Ο Κύριος μας καλεί να ζήσουμε παρέα μαζί Του. Βλέπετε, ο Ενόχ ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, δεν είχε τα εφόδια που έχουμε εμείς, αλλά περπάτησε με τον Θεό. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει, κοίταξε, εάν ο Ενόχ μπόρεσε να περπατήσει μαζί με τον Θεό στην Παλαιά Διαθήκη και εσύ μπορείς να περπατήσεις μαζί με τον Θεό τώρα, το 2006, μπορείς να περπατήσεις με τον Θεό. Το Πνεύμα μου το Άγιο έχει έρθει να σε βοηθήσει να περπατήσεις μαζί με τον Θεό. Αλλά, εάν ξαναγυρίσουμε στην προς Εβραίους επιστολή, η συνέχεια είναι, πριν μετατεθεί, είχε δοθεί μαρτυρία ότι είχε ευαρεστήσει τον Θεό. Πρόγαρ της μεταθέσεως αυτού, έτσι τελειώνει το χωρίο 5, με μαρτύρητε ευαρεστικένε το Θεό. Η μαρτυρία που δόθηκε, λέει, για τον Ενόχ ήτανε ότι ο Θεός τον έβλεπε και ευχαριστιόταν. Αυτό είναι το ευαρεστώ. Έβλεπε τη ζωή του και χαιρότανε. Έβλεπε τη ζωή του και χαιρότανε. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο της πνευματικής ωριμότητας. Το έχουμε πει κι άλλη φορά. Όταν είσαι μικρό παιδί, λες μπαμπά δώσ' μου. Μαμά δώσ' μου. Δώσ' μου, δώσ' μου, δώσ' μου. Όταν μεγαλώσεις, σκέψου να έχεις ένα παιδί 30 χρονών, 40 χρονών και να σου λέει δώσ' μου συνέχεια. Περιμένεις ότι το παιδί που μεγάλωσε θα ενδιαφερθεί για τα θέματα του σπιτιού, για τα θέματα της δουλειάς, για τα θέματα της οικογένειας, θα αρχίσει να συμμετέχει στη ζωή της οικογένειας. Το όριμο παιδί νοιάζεται για το τι θα ευχαριστήσει τον πατέρα του, τι θα ευχαριστήσει τη μητέρα του. πώς μπορεί να προσφέρει στο σπίτι. Και έτσι ο Λόγος του Θεού μας λέει τι σε νοιάζει, πώς θα ευχαριστηθείς εσύ ή πώς θα ευχαριστηθεί ο Θεός. Στη συνάθρηση γιατί έρχεσαι, για να ευχαριστηθείς εσύ ή για να ευχαριστηθεί ο Θεός, για να ευχαριστήσεις τον Θεό. Ξέρετε, η διαφορά ανάμεσα στο ένα και στο άλλο είναι τεράστια. Και η πνευματική πρόοδος είναι να περάσει σιγά σιγά, να περάσω σιγά σιγά από το ένα στο άλλο. Ξεκινάω και λέω Κύριε, ήρθα για να πάρω. Και μετά λέω Κύριε, πάλι έρχομαι για να πάρω γιατί εγώ δεν έχω τίποτα. Από σένα θα πάρω, αλλά τώρα έρχομαι για να πάρω για να δώσω. Δώσε μου για να έχω να δίνω. Δώσε μου για να έχω να δίνω. Όχι να πάρω για να έχω, αλλά να πάρω για να έχω να δώσω. Και μετά λες Κύριε και δεν με νοιάζει εγώ να χαρώ και εγώ να ευχαριστηθώ. Με νοιάζει εσύ να χαρείς και εσύ να ευχαριστηθείς. Η πορεία του Ενόχλη είχε αυτή τη μαρτυρία. Ότι νοιαζότανε με τι θα ευχαριστηθεί ο Θεός. Ξέρετε αυτό δεν είναι θεωρία. Είναι πράξη καθημερινή. Βρισκόμαστε συνεχώς μπροστά σε επιλογές. Λες τι να κάνω αύριο το πρωί. Πάμε στη δουλειά. Και αρχίζουν να έρχονται επιλογές. Πρέπει να διαλέξεις πώς θα φερθείς. Σε κάποιον που σου μίλησε άσχημα, σε κάποιον που δεν σου φέρθηκε καλά, σε κάποιον που σε αδίκησε, σε κάποιον που χρειάζεται τη βοήθειά σου, σε κάποιον που έχει προβλήματα. Διαλέγεις. Και είναι ο αγώνας, διότι το εγώ μας λέει, κοίταξε, εσύ πρέπει να ευχαριστηθείς τώρα. Από τη στιγμή που σου φέρθηκε έτσι, πρέπει και εσύ να τον βάλεις στη θέση του. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, εγώ όμως θα χαρώ να τον ευλογήσεις. Και έχεις να διαλέξεις. Τον βάλεις στη θέση του ή θα τον ευλογήσεις. Και αυτό είναι σε ένα σωρό καθημερινές επιλογές που έχουμε να κάνουμε. Καλούμαστε να ευαρεστούμε τον Θεό. Με τι ευαρεστείται ο Θεός? Ο Θεός ευαρεστείται όταν κάνουμε το θέλημά Του. Έτσι δεν είναι? Όταν κάνουμε το θέλημα του Θεού, ο Θεός ευαρεστείται. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Μέσα στην Αγία Γραφή διαβάζουμε πολλά πράγματα που είναι το θέλημα του Θεού. Σας θυμίζω μερικά πράγματα. Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε. Διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού εις εσάς εν Χριστώ Ιησού. Έτσι. Πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, 5ο κεφάλαιο. Εκεί γύρω στο χωρίο 17-18. Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτως προσεύχεστε, παντί ευχαριστείτε. Τούτο είναι το θέλημα του. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Πώς θα ευχαριστηθεί ο Κύριος? Όταν ζω μέσα στη χαρά του Κυρίου, όταν ζω μια ζωή προσευχής, όταν ζω μέσα σε ένα κλίμα ευχαριστίας και μέσα σε κάθε κατάσταση, εν παντί λέει ευχαριστείτε. Να ευχαριστείτε τον Κύριο μέσα σε κάθε κατάσταση. Ό,τι και να συμβαίνει, είτε τα πράγματα πάνε καλά, είτε τα πράγματα πάνε στραβά, ευχαριστείτε τον Κύριο. Μα εγώ ξέρεις είμαι αγανακτισμένος τώρα, μα είμαι στεναχωρημένος τώρα, γιατί να ευχαριστήσω τον Κύριο? Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού. Θέλεις ο Θεός να χαίρεται. Θέλεις ο Θεός να ευαρεστείται. Εάν δεν το κάνεις δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν σε αγαπάει. Ο Θεός εξακολουθεί να σε αγαπάει, εξακολουθεί να σε δέχεται. Είναι ο Θεός γεμάτος αγάπη και έλεος. Αλλά η καρδιά μου και η καρδιά σου καλούνται να νοιάζονται, Θεέ μου, τι σε ευχαριστεί. Κάντο αυτό, δεν σε βλέπει κανένας. Δεν θα το κάνω, ο Θεός μου με βλέπει. Και γιατί δεν το κάνεις, για να μην σε τιμωρήσει? Όχι, δεν θέλω να λυπηθεί. Δεν θέλω να κάνω κάτι που θα κάνει τον πατέρα μου που με αγαπάει να λυπηθεί. Έτσι. Σε αυτό το επίπεδο έθεσε ο Ιησούς Χριστός στις σχέσεις μας. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο για τη ζωή του Ενόχ που διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη είναι ότι έζησε πολύ λίγο για την εποχή του. Θυμάστε εκεί στο 5ο κεφάλαιο που διαβάσαμε ότι έζησε συνολικά, διαβάσαμε στο 5.23, 365 χρόνια. Δέστε πόσο έζησε ο πατέρας του. Ο πατέρας του Ενόχ ήταν ο Ιάρεδ. Στο χωρίο 20 διαβάζουμε. Ο Ιάρεδ έζησε συνολικά 962 χρόνια. 962 χρόνια. Έπειτα πέθανε. 962. Μετά είσαι ο Ενόχ. 365. Γιος του ήταν ο Μαθουσάλας και στο χωρίο 27, Γένεσης 5:27, Ο Μαθουσάλα έζησε συνολικά 969 χρόνια. Έπειτα πέθανε. Με άλλα λόγια, ο μπαμπάς του Ενόχ έζησε 962 χρόνια. Ο γιος του Ενόχ έζησε 969 χρόνια και είναι ο άνθρωπος που έζησε περισσότερα από κάθε άλλον πάνω στη γη. Εάν θέλουμε να τα μεταφέρουμε στα δικά μας τώρα, γιατί τα 960 και τα 360 είναι... Αν τα φέρουμε στα δικά μας, ο πατέρας έζησε μέχρι τα 96, θα λέγαμε, και ο γιος έζησε μέχρι τα 96, και ο Ενόχ, ένας άνθρωπος που ευαρεστούσε τον Θεό, έζησε μέχρι τα 36. Αυτή δεν είναι η αναλογία. 962, 969, 365. Εάν το φέρουμε στα δικά μας τα μέτρα, ο ένας πεθαίνει στα 96 και ο άλλος πεθαίνει στα 96 και κάτι μήνες παραπάνω και ο Ενόχ πεθαίνει στα 36. Θεέ μου, ένας άνθρωπος που σε ευαρεστούσε, γιατί να μην ζήσει περισσότερο επάνω στη γη, να γίνει παράδειγμα, να ζήσουν και οι άλλοι σύμφωνα με το παράδειγμά του, τον παίρνει στα 36 του χρόνια, με τα δικά μας δεδομένα. Αδέλφια μου, το είπαμε και τις προάλλες, ο Θεός έχει ένα αιώνιο σχέδιο για τον καθένα μας. Το αιώνιο σχέδιο για τον Ενόχ ήταν να ζήσει μαζί με τον Θεό, να τον πάρει ο Θεός κοντά του σε νεαρή ηλικία για την εποχή εκείνη και να αποτελέσει ένα τμήμα της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού. Διότι όταν ανοίξουμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 37, καθώς έχουμε εκεί το γενεαλογικό δέντρο του Ιησού Χριστού, λέει ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν όπως πίστευαν τότε ο γιος του τάδε, του τάδε, του τάδε, του τάδε και πάει προς τα πίσω και ανάμεσα στους άλλους είναι του Μαθουσάλα, του Ενόχ, του Ιάρεδ και πάει προς τα πίσω για να καταλήξει του Αδάμ, του Θεού. Άρα το ζητούμενο για τη δική μας τη ζωή είναι όσα χρόνια έχει ο Θεός για τον κάθε έναν μας να ζήσουμε ευαρεστώντας τον Θεό και να ζήσουμε με τέτοιο τρόπο που ο Θεός να μας βλέπει από πάνω και να χαίρεται. Να μας βλέπει και να ευχαριστιέται. Αυτή είναι όλη η ουσία της πνευματικής ζωής. Ο Θεός χαίρεται με τη ζωή σου. Ο Θεός χαίρεται με τη ζωή μου. Αυτό είναι που έχει σημασία. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέει στις πράξεις των Αποστόλων στο 13ο κεφάλαιο, το χωρίο 36. Λέει, ο Δαβίδ, αφού υπηρέτησε τη βουλή του Θεού στη γενιά του, προσετέθη εις τον λαόν αυτού. Κοινώς πέθανε. Πέθανε ο Δαβίδ αφού πρώτα έκανε τι? Υπηρέτησε τη βουλή του Θεού, υπηρέτησε τα σχέδια του Θεού στη γενιά του. Δεν υπάρχει καλύτερος επικίδιος. Έτσι δεν είναι. Τι ωραία όταν πεθάνω να μπορούν οι άνθρωποι να πούνε υπηρέτησε ο Δημήτρης τη βουλή του Θεού στη γενιά του. Δεν είμαι υπεύθυνος για την προηγούμενη γενιά. Δεν είμαι υπεύθυνος ούτε για την επόμενη γενιά. Αλλά καλούμε στη γενιά μου να υπηρετήσω το σχέδιο του Θεού. Να υπηρετήσω τη βουλή του Θεού. Και όχι μόνο εγώ, ο κάθε ένας μας, ο κάθε ένας πιστός του Κυρίου καλείται να εκπληρώσει τα σχέδια του Θεού στη δική του τη γενιά. Μην το ξεχνάτε, το σχέδιο του Θεού για τη ζωή σου είναι αιώνιο σχέδιο. Εάν τη ζωή σου και τη ζωή μου τη βλέπουμε με τα 80-100 χρόνια όσα επιτρέψει ο Κύριος να ζήσουμε, σε πολλά πράγματα δεν θα βγάζουμε νόημα. Ο Θεός βλέπει τη ζωή μας, αδέλφια μου, με βάση την αιωνιότητα που θα περάσουμε κοντά Του. Και γι' αυτό εδώ στη ζωή μας, στα λίγα χρόνια που θα ζήσουμε εδώ κάτω στη γη, 80, 100, 120, πόσα θα είναι.
Έτσι.
Όσα θα είναι. Δεν ξέρουμε, ο Θεός ξέρει. Σε όσα χρόνια ζήσουμε εδώ πέρα κάτω στη γη, ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μας πράγματα που έχουν να κάνουν με το αιώνιο μέλλον μας. Μην το ξεχνάτε αυτό. Και γι' αυτό ακριβώς διάφορα πράγματα δεν τα καταλαβαίνουμε και λέμε, Κύριε, δεν ξέρω. Κύριε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συμβαίνει αυτό σε μένα, γιατί συμβαίνει αυτό στον τάδε αδελφό, γιατί συμβαίνει στον έναν, γιατί συμβαίνει στον άλλον. Γιατί το μυαλό σου και το μυαλό μου δεν μπορούν να χωρέσουν τα αιώνια σχέδια του Θεού. Τι διακονία έχει ο Χριστός για σένα αφού φύγεις από αυτή τη γη? Υπάρχουν διάφορες διακονίες. Λέει, άρχε επάνω 10 πόλεων. Τι σημαίνει αυτό? Καλά δούλεψες αυτά που σου έδωσα εδώ κάτω στη γη, τα δούλεψες καλά. Άρχε επάνω, πάρε εξουσία πάνω σε 10 πόλεις. Ποιος ξέρει τι σημαίνει αυτό. Αλλά υπάρχει αιώνιο σχέδιο του Θεού για τον κάθε ένα μας. Και συνεχίζουμε στο χωρίο 6. Και χωρίς πίστη είναι αδύνατον να γίνει κανένας ευάρεστος εις τον Θεόν. Χωρίς δε πίστεως αδύνατον ευαρεστήσε. Λέει για τον Νόε δόθηκε η μαρτυρία ότι ευαρέστησε τον Θεό, ευχαρίστησε τον Θεό με τη ζωή του. Αλλά ξέρουμε λέει ότι χωρίς πίστη είναι αδύνατον κανείς να ευαρεστήσει τον Κύριο. Με άλλα λόγια, απαραίτητο στοιχείο για να μας βλέπει ο Κύριος και να χαίρεται είναι η πίστη. Η πίστη. Τι είναι η πίστη? Το είπαμε τις προάλλες, το λέει στο πρώτο, στο πρώτο χωρίο του κεφαλαίου μας. Η πίστη λέει είναι κάτι που δεν φαίνεται ελπιζομένων υπόστασης, να το θεωρείς σίγουρο και να μπορείς να χτίσεις επάνω σε αυτό. Είναι πραγμάτων έλεγχος, λέει, ουβλεπομένων. Δηλαδή, ο Θεός είπε κάτι και αυτό που είπε δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή. Αλλά ο Θεός το είπε και εσύ εμπιστεύεσαι αυτό που ο Θεός είπε. Άρα, η πρώτη έννοια της πίστης είναι η εμπιστοσύνη. Εμπιστεύομαι στον Θεό. Εμπιστεύομαι στα λόγια του Θεού. Αφού ο Θεός το είπε, έτσι είναι, έτσι θα γίνει. Αυτή είναι η πρώτη έννοια της πίστης. Εμπιστοσύνη στον Κύριο. Ό,τι και να συμβαίνει. Βρέξει, χιονίσει. Τα πράγματα όμορφα, τα πράγματα άσχημα. Εμπιστοσύνη στον Κύριο. Ξέρω ότι αγαπώ τον Θεό. Αυτό μπορώ να το ξέρω. Και αυτό μπορείς να το ξέρεις. Αγαπάς τον Θεό, το ξέρεις. Και ο λόγος του Θεού λέει τα πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεό. Αγαπάς τον Θεό, τελείωσε. Τα πάντα ο Κύριος θα φροντίσει να συνεργήσουν για το καλό σου. Ακόμα και αυτά που σου φαίνονται κακά, στραβά και ανάποδα, ο Θεός θα φροντίσει να συνεργήσουν για το καλό σου. Μην ανησυχείς, δεν έχεις λόγο να ανησυχείς. Και το στραβό που συμβαίνει θα είναι για το καλό σου. Για το αιώνιο καλό σου. Έτσι. Οπότε ησυχάζεις και εμπιστεύεσαι. Και αναπαύεσαι. Η δεύτερη έννοια της πίστης είναι η υπακοή. Πού το καταλαβαίνουμε αυτό? Αυτό το καταλαβαίνουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 36. Βλέπετε όλοι ξέρουμε το Ιωάννης 3:16, έτσι δεν είναι? Ότι ο Θεός τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, ώστε πρόσφερε τον Υιό Του για μας. Αλλά μαζί με το Ιωάννης 3:16 είναι καλό να θυμόμαστε και το Ιωάννης 3:36. Είναι το χωρίο με το οποίο τελειώνει το κεφάλαιο, το τρίτο κεφάλαιο. Που λέει, ο πιστεύων εις αυτόν, στον Χριστό, έχει ζωή αιώνιον. Ο δε απειθών εις τον Υιόν, δεν θέλει ειδή ζωήν, ου κόψετε ζωήν, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Ποιο είναι το αντίθετο του ο πιστεύων? Δεν είναι ο απιστών, προσέξτε, είναι ο απειθών, αυτός που δεν πειθαρχεί δηλαδή. Άρα η έννοια της πίστης είναι, από τη μία μεριά η εμπιστοσύνη, και από την άλλη είναι η πειθαρχία, η υπακοή στο θέλημα του Θεού. Και η λέξη πίστη ετυμολογικά από εκεί προέρχεται, έτσι. Να σας θυμίσω λίγο όσοι έχετε ασχοληθεί στο παρελθόν με την αρχαία μας γλώσσα. Το πίθομε, το ξέρετε ότι γράφεται με εψιλον γιώτα, αλλά ο αόριστος επιθόμην γράφεται με γιώτα. Το θυμάστε όσοι είχατε ασχοληθεί. Επιθόμην. Από αυτό το θέμα το πίθ με γιώτα, με την κατάληξη της έχει σημασία. Προέρχεται η λέξη πίστης. Είναι πίθ της και όταν συναντιούνται δύο οδοντικά μαζί σε μία αρχαία ελληνική λέξη, το θήτα και το ταφ, το πρώτο από τα δύο μετατρέπεται σε συριστικό. Γι' αυτό από το πίθομαι πίθ, πίθ της έγινε η λέξη πίστης. Άρα ετυμολογικά η πίστη έχει να κάνει με το ότι πίθομαι, δηλαδή υπακούω. Δηλαδή λέει κάποιος κάτι και εγώ υπακούω σε αυτό που αυτός λέει. Καταλαβαίνετε λοιπόν για ποιο λόγο λέει ο πιστεύων έχει ζωή αιώνιον και από την άλλη μεριά το αντίθετο δεν είναι ο απιστών, αλλά είναι ο απειθών, αυτός που δεν υπακούει, αυτός που δεν ακολουθεί, αυτός που δεν πειθαρχεί. Δεν θα δει ζωή λέει, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Ο Ενόχ λέει ευαρέστησε τον Θεό. χωρίς πίστη είναι αδύνατο να τον ευαρεστήσει. Τι είναι η πίστη λοιπόν? Εάν θέλω να ευαρεστήσω τον Θεό, θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό, τι περιμένει ο Θεός από μένα? Περιμένει εμπιστοσύνη και υπακοή. Εμπιστοσύνη και υπακοή. Έτσι να έχουμε ξεκαθαρισμένο μέσα στο μυαλό μας, όταν μιλάμε για πίστη, η πίστη είναι από τη μία μεριά εμπιστοσύνη και από την άλλη υπακοή. Εμπιστοσύνη και υπακοή μαζί. Και εμπιστοσύνη και υπακοή. Αυτή είναι η πίστη η οποία ευαρεστεί τον Θεό. Χωρίς πίστη, λέει, είναι αδύνατον να ευαρεστήσει κανένας τον Θεό. Διότι, λέει, ο πιστεύων, διότι εκείνος που προσέρχεται εις τον Θεό πρέπει να πιστεύσει ότι υπάρχει Θεός και ότι αμείβει εκείνους που τον ζητούν. Λέει το κείμενο, πιστεύσε γάρ δι των προσερχόμενων το Θεό ότι εστί και τις εξητούσιν αυτών μισθαποδότης γίνεται. Μας λέει λοιπόν, όταν πλησιάζουμε τον Θεό, λέει, τι πρέπει να πιστέψουμε. Με άλλα λόγια, τι να δεχτούμε ως αλήθεια και σε τι να εμπιστευτούμε τον Θεό. Το πρώτο, λέει, είναι ότι ο Θεός εστί. Ότι ο Θεός υπάρχει. Βλέπετε, ξέρει ο Θεός ότι είναι προγραμματισμένο το μυαλό μας να αντιλαμβάνεται αυτά που φαίνονται. Και σε αυτά που δεν φαίνονται έχουμε πρόβλημα και ο Θεός δεν φαίνεται. Γι' αυτό λέει, σε καλό να πιστέψεις, δεν φαίνεται. Σε καλό να πιστέψεις ότι ο Θεός υπάρχει. Θυμάστε, είδαμε στην αρχή του κεφαλαίου. Με την πίστη, λέει, καταλαβαίνουμε ότι οι αιώνες, τα σύμπαντα, έγιναν με τον Λόγο του Θεού, ώστε αυτά που βλέπουμε σήμερα να έχουν γίνει από πράγματα που δεν φαίνονται. Ο Θεός υπάρχει. Ο Θεός υπάρχει. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί πολλές φορές κάνει και αισθητή την παρουσία του. Έτσι, τον ευχαριστούμε. Ευαρεστείτε με το να πιστεύουμε και να εμπιστευόμαστε χωρίς να κάνει αισθητή την παρουσία του. Τον ευχαριστούμε όμως, γιατί μέσα στη χάρη του και το έλεος του κάνει αισθητή την παρουσία του, κάνει φανερή την παρουσία του, και τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε γι' αυτό. Πρώτον, λέει, πρέπει να πιστέψει ότι ο Θεός υπάρχει. Και δεύτερον, λέει, ότι γίνεται μισθαποδότης. Θυμάστε που και ο αδελφός ο Μάριος πριν από μερικές Κυριακές μας το τόνισε αυτό, ότι ο Θεός γίνεται μισθαποδότης σε αυτούς που τον εξητούν. Δηλαδή, για κάθε τι καλό που κάνεις, για κάθε υπακοή σου στον Θεό, για κάθε προσφορά σου στον Θεό, για κάθε τι που κάνεις με καρδιά αγάπης προς τον Θεό και προς τον πλησίον σου, ο Θεός θα σε ανταμείψει. Μπορεί οι άνθρωποι να μην σε ανταμείψουν ποτέ, ο Θεός θα σε ανταμείψει. Ο Θεός θα σε ανταμείψει. Θυμάστε πώς τελειώνει η Αποκάλυψη? Δεν είναι ακριβώς το τέλος, αλλά αν δούμε στο 22-12, θυμάστε ότι στην Αποκάλυψη το τελευταίο κεφάλαιο είναι το 22ο, στο χωρίο 12 λέει ο Κύριος, «Ιδού έρχομαι γρήγορα και φέρνω μαζί μου την ανταμοιβή μου, δια να αποδώσω εις τον καθένα σύμφωνα με το έργο του». Ο Κύριος μας σώζει με τη χάρη του, καθώς πιστεύουμε σε Αυτόν. Αλλά από εκεί και πέρα, για τον κάθε έναν, η ανταμοιβή, προσέξτε, θα είναι ανάλογα με τι? Με το έργο του. Η ανταμοιβή στον κάθε έναν θα είναι ανάλογα με το έργο του. Άρα, αδέλφια μου, καλούμαστε σε μία πίστη που δεν είναι θεωρητική πίστη. Πιστεύω, αποδέχομαι, ναι, βεβαίως πιστεύω. Δεν μετράει το τι αποδέχομαι διανοητικά, μετράει το τι ζω. Το πόσο προχώρησα στον καρπό του πνεύματος, σε αγάπη, σε χαρά, σε ειρήνη, σε μακροθυμία, σε πραότητα, σε χριστότητα, σε αγαθοσύνη, σε πίστη, σε εγκράτεια. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος μας καλεί σε έργο. Μας καλεί σε έργο. Αλλά μας καλεί από τη μία μεριά να ζούμε τον καρπό του πνεύματος και από την άλλη να τον υπηρετούμε. Και προσέξτε, αυτά, αδέλφια μου, πρέπει να είναι σε ισορροπία. Πολλές φορές η έμφαση πέφτει στο έργο. Να κάνουμε, να κάνουμε, να κάνουμε. Και ο χαρακτήρας μένει όπως ήταν. Έβριζε πριν, βρίζει και τώρα. Πρόσβαλε τους άλλους πριν, προσβάλλει τους άλλους και τώρα. Συμπεριφερόταν απότομα, συμπεριφέρεται απότομα. Όχι. Ο Κύριος μας καλεί να αλλάζει ο χαρακτήρας μας κάθε λίγο κάθε τόσο και να γίνεται προοδευτικά όλο και περισσότερο όμοιος με το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Και από την άλλη μεριά μας καλεί να κοπιάσουμε. Θυμάστε στην πρώτη Θεσσαλονική, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 3, λέει ο Απόστολος Παύλος, θυμάμαι, λέει, τρία πράγματα. Το εις την πίστην έργων σας, η πίστη οδηγεί σε έργο, οδηγεί σε προσφορά. Το δεύτερο λέει, τον κόπον της αγάπης, άρα η αγάπη έχει κόπο. Δεν είναι σε αγαπώ, αλλά δεν πας να κόψεις το λαιμό σου. Έχεις ανάγκη, αλλά δεν βαριές. Ο Θεός να με έχει καλά και σένα να σε έχει καλά, αλλά όχι και να κοπιάσω για σένα. Η αγάπη έχει κόπο. Και το τρίτο λέει, η υπομονή της ελπίδος. Το εις την πίστην έργων σας, τον κόπον της αγάπης και την υπομονή της ελπίδας. Και γίνεται μισθαποδότης, λέει, σε ποιους? Εις τους εξητούντας αυτόν. Εις τους εξητούντας αυτόν. Τι θα πει εξητώ? Όπως καταλαβαίνετε, η λέξη είναι σύνθετη από το εκ και το ζητώ. Στα αρχαία ελληνικά ζητώ σημαίνει ψάχνω να βρω. Στα αρχαία ελληνικά ζητώ σημαίνει ψάχνω να βρω. Θυμάστε εκεί που ο Κύριος είπε «ετείτε και δοθήσετε ημίν». Έτσι είναι η προσευχή, ζητάς και ο Κύριος σου δίνει. Λέει «ζητείτε και ευρύσετε». Ψάξτε, που σημαίνει ότι χρειάζεται να ψάξουμε το θέλημα του Θεού, τι θέλει ο Θεός από εδώ και πέρα, και θα βρούμε. Εκεί φαίνεται «ζητείτε και ευρύσετε», ότι το ζητώ σημαίνει ψάχνω. Και μετά λέει «κρούετε και ανοιγήσετε», είναι η εικόνα μιας κλειστής πόρτας όπου χτυπάς και χτυπάς και χτυπάς, κάποια στιγμή λέει «θα ανοίξουν», συνέχισε να χτυπάς. «Εξητώ» σημαίνει «ψάχνω να βρω με όλες μου τις δυνάμεις». Αυτό προσθέτει το «εκ». «Εξητώ». «Ζητώ» σημαίνει «ψάχνω να βρω». «Εξητώ» σημαίνει «με όλη μου την καρδιά, με όλη μου τη δύναμη, ψάχνω να βρω, ψάχνω να βρω, ψάχνω να βρω». Τι ψάχνω να βρω? Ψάχνω να βρω πώς θα γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και πώς θα αγαπήσω τον Θεό περισσότερο. Ψάχνω να βρω ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Θυμάστε τι λέει στον Ψαλμό 119, στο 45, λέει «περιεπάτησα εν ευρυχωρία, διότι εξεζήτησα τα σεντολά σου». Περπάτησα σε ευρυχωρία. Άνοιξε ο δρόμος, γιατί εξεζήτησα. Τι εξεζήτησε, τι έψαξε να βρει? Τα σεντολά σου. Εξητούμε λοιπόν το πρόσωπο του Θεού. Εξητούμε να γνωρίσουμε τον Θεό περισσότερο. Ψάχνουμε να βρούμε τον Κύριο, το πρόσωπό Του, το θέλημά Του. «Κύριε, πώς θα σε αγαπήσω περισσότερο? Εσύ δεν είπες να σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά? Βλέπω ότι δεν είναι όλη η καρδιά, κάτι λείπει, κάτι...» «Θέλω, Κύριε, να σε αγαπήσω με όλη μου την καρδιά. Βοήθησέ με, δείξε μου τι χρειάζεται, να σε γνωρίσω περισσότερο, να σε αγαπήσω περισσότερο, να σε ευαρεστήσω περισσότερο. Ψάχνω, Κύριε, ζητώ το θέλημά Σου, ζητάω το πρόσωπό Σου, ζητάω Εσύ να είσαι Αυτός ο οποίος θα φανερωθεί στη ζωή μου και θα με οδηγήσεις σε αυτό που σε ευαρεστεί. Ζητάω την οδηγία Σου, περιμένω να ακούω τη φωνή Σου». Έτσι. Περιμένουμε ο Κύριος να μας φανερώσει το πρόσωπό Του, να μας φανερώσει το θέλημά Του, να μας φανερώσει τους δρόμους Του, να μας φανερώσει αυτά που Τον ευαρεστούν και αυτά που Τον δοξάζουν. Και λέει, είναι κόπος αυτό, αλλά να ξέρεις, αυτούς που εξητούν τον Θεό, ο Θεός γίνεται μισθαποδότης. Γι' αυτό, αδελφέ μου, μην κουράζεσαι. Μην το βάζεις κάτω. Έρχεται απογοήτευση. Λες, εγώ ξέρεις πόσον καιρό αγωνίστηκα, έκανα κτλ. Μην το βάζεις κάτω. Λέει, ας μη αποκάμνουμε πράττοντες το καλόν. Το θυμάστε στην προς Γαλάτας επιστολή στο 6ο κεφάλαιο. Διότι λέει, στον κατάλληλο καιρό θα θερήσουμε, εάν δεν το βάλουμε κάτω. Μη εκλειόμενοι, λέει το κείμενο. Εάν δεν το βάλουμε κάτω, θα έρθει ο καιρός του θερισμού. Θα έρθει ο καιρός του θερισμού. Γι' αυτό μην το βάζεις κάτω. Απογοητεύτηκες, δεν πειράζει. Πες, Κύριε, Εσύ δυνάμωσέ με. Δυνάμωσέ με να φύγει η απογοήτευση. Θέλω να επιμείνω. Θέλω να συνεχίσω να κάνω το καλό. Μην ξεχνάς. Κάθε τι που το έκανες με αγαθή καρδιά, από αγάπη για τον Θεό, θα έχει το μισθό του. Κάθε τι που έκανες με αγαθή καρδιά, από αγάπη για τον Θεό, θα έχει το μισθό του. Ο Θεός είναι αυτός, λέει, ο οποίος υπάρχει και σε αυτούς που τον εξητούν γίνεται μισθαποδότης.
Δόξα στο όνομα.